Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymo. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dieną atėjus jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikščiu. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas.
Šeimininkės ir ne tik žino, kad yra, bent jau aš žinau, trijų rūšių miltai. Yra aukščiausia rūšis, yra pirma rūšis ir yra antra rūšis. Dabar dar vadinasi karališkais ta aukščiausia rūšis. O gal dar yra kokie nors? Bet kokiu atveju yra aišku, kad miltai nėra vienodi, jų vertė nevienoda. Yra vieni kepiniai, kuriems reikia aukščiausios arba bent jau mažiausiai pirmos rūšies, ir yra kepiniai, kur antra rūšis labai gerai sueina. Ir pinigų mažiau, ir skonis neprastas. Tai čia apie miltus. Miltus mes skirstom į aukščiausią rūšį, į pirmą rūšį, į antrą rūšį, į kokią dar trečią rūšį. O žmonės? O žmonių niekas neskirsto į rūšis? Man kartais susidaro įspūdis, kad yra pirmarūšiai žmonės ir yra antrarūšiai žmonės. Ir žinote, kokiais būti geriau? Gitais pirmarūšiais. Su tavim skaitosi, tave gerbia, tavo nuomonė įsiklauso, tave vertina. O antrarūšiai tai kas čia tokie? Atliekos, atmatos, niekam nereikalingi, niekas su jais nesiskaito. Nenorime būti antrarūšiai žmonėmis, bet kartais būname dėl savo pačių kaltės. Ogi žinote, kodėl ir kada? Tada, kada pradedame save su kitais lyginti. Štai paauglė mergaitė pasižiūri vieną rytą į veidrodį ir nusprendžia, kad yra per storą, kad ji negražiai atrodo, kad ji palygino su savo klasiokėmis, yra niekam tikusi. Ir niekaip tu neįtikinsi ir nepasakysi, kad yra kitai. Ir tada ta mergaitė liudna eina į mokyklą, liudna eina užsiėmimą, liudna yra giminėse šeimos susitikime, tik dėl to, kad ji mano, kad ji nėra tokia gera ir graži kaip kitos. Štai nuvažiuoji į kokį giminės balių, kostiumėlė, suknė pasisiuvus, paaiškėja, kad pasirodo ne. Yra gražiau, geriau, turtingiau, blizgiau pasirėdžiusi ir vėl moteriška nuliūsta ir galvoja, aš niekam tikusi. Ar man svorio per daug ar per mažai, ar mano suknios medžiaga netokia ir turi liūdną mamą, liūdną žmoną, liūdną kaimynę. Vyrų pasaulyje taigi rungtyniaujama ir dėl mašinų, ir dėl mobilių telefonų, ir dėl to, ką galim leistis su savo šeima ir ko negaliu. Ir dažniausiai, kai pradedame lyginti, tas lyginimas krenta mūsų nenaudai. Mes įgyjame tokį nevisavertiškumo, nepilnavertiškumo, nepasitikėjimo savimi kompleksą. Ir tokiam žmogui labai sunku. Ir su tokiu žmogumi labai sunku. Nors Dievo įsakymas yra mylėk artimą kaip save patį. Ir ar toks žmogus, kuris lygina save su kitais ir negerai apie save galvoja, ar jis gali tinkamai mylėti kitą? Toks žmogus tada arba visom rankom ištiestom pulsi kito glėbį ir leis, kad iš jo tyčiotis ir jo naudotųsi ir jį piknaudotų, nes jis nemoka saugoti ir vertinti savęs ir visada atsiras, kas tuo piknaudoja. Arba kitu atveju toks žmogus užsidarys į vienatvės vienišumo bokštą. Nei prie jo neprieisi, nei jis prie ko nors prieisi. Nepažįstami jausmai, nepažįstami žmonės, antrarūšiai tarsi kažkokie, be vertės. Biblija turi terminą, žodį tokiems žmonėms, vadina juos samariečiais. Šiandien girdėjome pirmam skaitinį, kai apaštalas Pilypas nuvyko į Samariją, paskui Jonas ir Petras iš paskos ten nuvyko, ir ten džiugus ir geri dalykai dėjosi, bet kas yra samariečiai šventajame rašte Naujajam Testamente? Kas yra samariečiai to meto žydų Jeruzalėje gyvenusių akise? Antrarūšiai žmonės, antrarūšiai žydai. Kaip jie tokiais pasidarė? Ogi 800 metų prieš Kristų Izraelio valstybė, karalystė užėmė asirų kariuomenę iš šiaurės. Jie nuvyko į Jeruzalę, užėmė Jeruzalę, išžudė nemažai žydų ir dalį įsivedė į Asirijos nelaisvę. Tarp šiaurės ir pietų Jeruzalės yra Samarija. Samarija yra labai kalnuota, kalvota vietovė, todėl ten nevyko daug okupantų veiksmų. Ir daugelis samariečių liko gyventi savose žemėse kartu su asyrais, okupantais. Gyvendami 200 metų, žinoma, visko atsitinka ir įsimylė, ir taip toliau, ir susižėduoja, ir susiženijo, ir kartais kiti prisiemė ir svetimos religijos įtaką. Taigi, kai po tremties žydai iš Asirijos sugrįžo atstatyti Jeruzalės ir Jeruzalės šventyklos, samariečiai atėjo ir sako, mes norime padėti jum atstatyti šventyklą. Ir žydai sugrįžę iš tremties sakė, jum negalima, jūs netinkami žydai, jūs korumpuoti, jūs antrarūšiai, jūs suteršite Dievo namus savo buvimu. Jums negalima prisidėti prie šventyklos atstatymo arba joje garbinti Dievą. Ką padarė samariečiai? Jie turi ten tokį aukštą Gerizimo kalną. Jie sakė, jeigu negalima Jeruzalėje garbinti viešpaties ir pastatyti jam šventovės, mes pastatysime šventovę ant Gerizimo kalno ir ten garbinsime viešpatį Dievą. Izraelio Dievą tą patį, kurį garbina Jeruzalė. Ir atsimena tą jautrią vietą, kada Jėzus Samarijoje prie Jokūbo šulinio atsisėdęs prašo samarietę moterį gerti. Ir ten vyksta jų teologinė diskusija. Tai kur dabar garbinti mums viešpatį Dievą? Ir Jėzus atsako, ateis diena, kai nei Jeruzalėje, nei ant Gerizimo kalno negarbinsite savo viešpatės, nes jis bus visur, kur atversite savo širdis ir protus maldai ir Dievo garbinimui. Jis kalbėjo apie save. Taigi mes turime samariečius, antrarūšius, korumpuotus žmonės, galime sakyti, buvusius komunistus, kurių niekas šventoj ir švarioj ir teisingo ir tobuloj bažnyčioj nenori. Ir kur jam dėtis? Tuo labiau, kad jie kaip žydai irgi laukia Mesiją. Ir jie žino, kad Mesijas ateis į žydų. Ir jeigu Mesijas ateis į žydų, tai jis eis į Jeruzalę pirmiausia. Ir kai jis nueis į Jeruzalę, tie žydai jam pasakys, kad tu į Samariją tai neik Mesijau. Nes ten antrarūšiai, ten niekam tikė žmonės, ten parsidavėliai korumpuoti. Ir samariečiai buvo labai labai nuliūdę, kad net jeigu Mesijas ateis, neateis iki jų. Ir kas nutinka? Šios dienos Dievo žodėje girdime, apaštalas Filipas nuvyksta į Samariją, skelbia Dievo žodį, kalba apie Jėzų Kristų, daro jo vardus stebuklingus darbus, samariečių nemažai pagyja, išvarinėjami demonai, piktosios dvasios, galiausiai išgirdę apie tai, kas vyksta Samarijoje iš Jeruzalės. Apaštalas Petras ir Jonas atvyksta, meldžiasi ir samariečiai gauna ne tik krikštą, bet ir šventąją dvasią. Taigi Jėzus jų tarpė, Mesijas yra su jais. Dievas jų neužmiršo ir neskirsto juos į kategorijas, neskirsto, nedaro jų antrarūšiais žmonėmis. Įveikiamas nepilnavertiškumo, nepasitikėjimo savimi, savo jėgomis, savo verte kompleksas. Jėzus, Dievo dvasia, padeda tai nugalėti. Tada laiške Petras antram skaitinį šios dienos sako, savo širdyse saugokite Jėzų Kristų ir būkite pasiruošę papasakoti, kalbėti kitiems apie jumise gyvenančią viltį. Būkime pasiruošti dalintis tikėjimo gėriu, kuris mus ištinka, kuris mus pasiekia, kuris mums atsako gyvenimo prasmės ir tikslo klausimus, kuris duoda ateities viziją ir horizontą, kuris leidžia įveikti šios dienos iššūkius, priimti šios dienos išbandymą ir kryžių. Būkite pasiruošę kalbėti apie tokią jumise gyvenančią viltį, tikėjimą, džiaugsmą, dalintis juo. Bet ar tai įmanoma, jeigu jautiesi kaip samarietis, jeigu jautiesi, kad net bažnyčioje už tave yra šventesnių, už tave yra geresnių, kuriuos Dievas labiau myli ir jų išklauso? Klystate. Dievo žodis mus perspėja, Dievas neskirsto žmonių nei bažnyčioje, nei už bažnyčios. Jis kiekvieną kviečia į savo artumą, dalyvauti jo meilėje, jo dovanojame, laikinajame ir amžinajame gyvenime. Žinote, ką sako psichologai, kaip reikia įveikti tą nepilnavertiškumo jausmą, tą kompleksą, kaip reikia nustoti savęs gailėti ir save lyginti su kitais? Reikia paprasčiausiai nustoti. Ir aš kviečiu, nebebūkim samariečiais.